Amarrak eta berrogeita bi minutu, tertuliari helduko diogu egunero bezala, eta gaur ere bi gonbidatu horretarako, batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zure ere, Iñaki.
Bai, egunon.
Eta gaurkoan udalen osaketei begira jarriko gara batipat, larunbat honetan osatuko direlako udalbatzak, inbestidura saioak izango dira larunbat honetan, maiatzaren 24ko hauteskundeen ondoren, bi atentzio puntu nagusiak aso gurean, Iruña eta Gasteiz, eta azken honi bereziki erreparatua zabiatu nahiko nuke tertulia honetan, zer gertatuko da, Unai Gasteizko udalean egun gutxi geratzen dira, eta galdera ikur asko akaso, ez dakizuk garbi ikusten duzun, Javier Maroto kentzea lortuko da, azken egunetan sektore zabaletatik egin den eskarari jarraiki eta hori ere erreparatuko digu, ala ez du hori albideratuko nolabait esatearen Eusko Alderdi Jeltzaleak, hein handi batean bere esku ere badagolako, nola ikusten duzu, larun bateko, bueno, udal gobernu osaketari begira, Gasteizen zer gertatuko da azkenean?
Ba, nik gaur gogunen, nintzatek ausartuko, zaizatu behar den esatera izan ere, ametxe berta mai hontan, gaur amabost, gogoratzen dituen, bai Peio López de Munainek, Gasteizen PSOEren hautagai izendakoak, eta Mikel Urtaranek, EAJ-ko hautagaiak esandako hitzak. Garai horretan, gaur amabost esaten zuten, etela Marotoren kontrako fronterik egon behar, eta beraiek ez dutela bertan parte hartu behar. Kontua da iragan astean gauza asko gertatu dela, eta gauza asko horien artean iragan asteleneko Sabinetxeko bilera egon zen, bertan PSOEk eta EAJ-ak ez bakarrik Gasteizen inguruan. Euskal Herri mailako ondorengo hilabetetan hartu beharreko akordio, politika eta barrez hitz egin zuten, eta egun horretatik aurrera, bai Alderdi Sozialistaren jarrera eta bai Eusko Alderdi Jeltzalearena aldatu eginda. Alderdi Sozialistak esan du, ez duela parte hartu behar Marotoren kontrako fronte batean, baina akordio programatikoen inguruan hitz egiteko prest daudela, esan du. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ezer zehaztu, ohiko ambiguetan jokatu egin du, baina badirudi aldaketa posible bati ateak zabalduko dizkiola. Artean Euskal Herria Bilduk bere horretan mantentzen du bere proposamena, prez dago akordio programatiko baten arabera, beste norbaiti bere botoak eskaintzeko eta Maroto alkatetzatik kentzeko. Ez dakitegia esan zer gertatu behar den, nik baina dut gauza bat gogoratu. Eta uste dut orain artean meintzat azteneko lau urtetan Gasteizen ordezkaritza izan duten alderdi guztiek konduan izan beharreko zer dela. Azken urte terdian gutxi gora bera, Gasteizen egon den oposizioak, oposizio guztiak, bat egin du eta esan du, Marotok zeharka ezinak diren marra gorri batzuk zeharkatu egin dituela, eta Marotok ezin duela jarrera horrekin Gasteizko alkate izaten jarraitu. Horrela aurkeztu egin ziren hauteskundetara, eta nik uste dut esandako horri eutxe egin behar zaiola. Horrek ez du esan nahi Marotoren kontrako fronte bat osatu eta inori zeke zuririk emango zaionik, noski, Maroto alkatezatik kentzeko akordio batzu egin beharko dira, akordio horiek, por supuesto, programatikoak izan behar dute, eta minimoetan oinarrituriko adostasun bat jaso beharko dute, baina oposizio guztiak, orain arte oposizio izan dakoak, orain arte esan dakoari helduz gero, Marotok ez luke Gasteizko alkate izan behar. Gainera, iragan astean ere, bueno, Gasteizen mugimendu ezberdinak egon dira, Marotoren alkatetza bertan bera ustearen alde egin dutenak, alde batetik hainbat kulturarekin eta gizarte mugimenduekin harremana izan dako hainbat persona ezberdinek egin dute eskaera hori, Gora Gasteiz bezalako iniziatiba bat, teorian, orain hilabete pare bat, desegin egin zen iniziatiba bat nolabait bueltatu eginda eta udaberrian egindako aldarrikapena errepikatu egin du. Gasteiz kolorean itza da eta udal berriak kolorean iztasun hori ordezkatu behar du. Otarki dago gaur egungo alkateak ez du orain mendik inora aniztasun hori ordezkatzen.
Mugimendu asko izan dira bai Gasteizen, aipatzen zenuen bezala, aipagarria gora Gasteizek egindako agerraldi masibo hori, argi esan alderdiei eskatuaz ez dutela alkate arrazista bat nahi, eta ondoren joan den aste amaiera aldera bueno, izan dako agerraldi hori, Jose Angel Cuerda, Blanca Urgel, Joseba Azkarraga eta Juanito Oiartzabal besteak beste, ba, marotori alkatetza kentzeko eskatu dute euren izenean, eta bueno, ba, argigar ia baita ere ba bertan zeuden ordezkari hainbat ba jaurlaritzako bueno ordezkari ere izan direlako eta bueno ba badutelako izenbat eta esanguratsua baita ere eta Eusko Alderdi Jeltzaletik Andoni Ortuzarrek egin dituen adierazpenak baita ere bueno nolabait esan du maratori astebeteko epea emango diotela ikusteko ia aldatuko den ala ez baina esan du baita ere ikusi ezkero gaizki gobernatutako bueno instituzio bat erakunde bat egongo dela ba hori zuzendu behar dela, Iñaki nola ikusten dituzuzuk indarrak?
Ba, egia esan, bueno, beti utzi behar da urrengo larun baterako zea, ez? Ezustearen margen bat, ez? Beti egoten dielako ezustea. Kontua da, Gasteiz bezalako hiri batean, zaila dala ezustekoetarako tarterik egotea datorren larun batera arte, ez? Hombre, nik nahiko nuke maroto ez izate alkate, baina ikusteitu hortarako arazo bat baino gehiago. Bat da, ez detela garbi ikusten horren alternatiba zein izango den, o zein izan daiteken, alegia da maroto bai, edo eta maroto ez baldin bada zein izango da alkatea. EAJ-ko alkate izango da, Bilduk babestua, ez dakit gobernagarritasuna nundik nora bermatuko lioken alako zea bati, momentuko koalizio bati, ikusita gainera, momentu honetan Sabin Etxean dagoen hildo politikoa dela, edozeinekin, salbu eta Bildurekin, ba, zaila ikusten dute, ez? Eta gero, segurazki igual, Arabako jendean artian urtaranek eta pentsatuko dute, ba, nahiko luketela alako zerbait egin, gainera bermatuko luketela hiriburuko alkatetza, ez? Baina, bueno, ematen du zaila izango dela. Gero, gainera iruditzait, EAJ zoekin egindun akordio honekin, batetikan, EAEko erakunden gobernagarritasuna bideratu nahi du, baina bestetikan begira dago baita ere Espainiako hauteskundeei eta Espainiako hauteskundeetan gertatuko denaren zea hortan kontu hoietan nik uste PP era bat baztertzea etzaiola komeni, ze hemendikan azarora bitartean ze gertatuko den ez dakigu eta PPek galduko du nik ere nukean garbi esango, ez da nik uste gaur egungo PNV behintzat garbi dauka, bueno, betiko PNV, ez, baina gaur egungoa bereziki garbi dauka Espainian gobernatzen duenarekin ondo moldatu behar dula, ez? Eta hor, peperi olako nolabaiteko labankada bat ematea iruitzait gehiegizkoa litzatekeela momentu honetan, ez? Baina gehia da baita ere, ba, bueno, gizartaren indarbizia gor daudela eta marotoren oso aurkakoa direla, ez? Ez dakit, ikusi egin beharko da, nik ez nuke eskua zutan jarriko eta ez nituzke kinielak egingo, baina iruditzait probabilidade gutxiago daudela maroto ez izateko alkate izatekoa baino.
Beste modu batera ikusten dira gauzak Nafarroan eta berezik Iruñako udalean ezagit alderaketa egin daiteken zuen ustez, baina bueno, hor dago, bigarren indarra izan den EH Bilduko hautagaia izango da itxura guztien arabera Iruñako alkatea, Joseba Siron gaur bertan elkartuko da geroa bai, ezkerra eta Arantzadirekin eta bueno, ba itxura guztien arabera larun batean bueno, balkate izateko aukera handiak dituena eta bate baina gehiago egiten duen galdera da. Iruñan posible bada Gasteizen zergatik ez. Ezakit, Unai, ikusten dituzunzuk, antzekotasunak, ezberdintasunetan ze puntualizazio egingo zenuken, nola ikusten duzu?
Hombre, antzekotasunak badira, noski. Eta nik neronek nire buruari ere galdera horiek inizan diot askotan, ez? Bueno, zergatik egiten dugu Nafarroan baiezkoaren alde, zergatik akordio hori, diskursoa berbera izan denean, Gasteizen, horrek ez du balio, ez? atzo bertan Ortuzarrek esaten zuen, berak lukela nahiko, Nafarroako etorkizuna, Sabin Etxean erabakitzea. Hombre, Arabako realitateak esaten digu, tokian tokiko realitateak, Euskal Herri Jeltzaleari dagozkenan mentzat, azkenan beti Sabin Etxean erabakitzen direla. Nafarroan egia da, erregimen deitzen den horrek, hogeita hamar urte luze, iraun egin duela, eta Nafarroan aldaketarako konpromisoa aurkeztu egin da, arnaz hartzeko behar baten moduan. Gasteizen, Marotoren agintaldia ez da inondik inora horre luzea izan, baina nik parametro berdinetara eramaten dut. Marotok zeharkatu egin ditu marra batzu lehen ezaten duen bezala, zeharka ezinak zirenak, eta ulertzen dut hor, badagoela paradigma bat. Alaren, Nafarroan, inork ez luke ulertuko gaur egun aldaketa ekarreko luken akordio bat ez ekotea. Hortaz, nik bai ikusten ditut paralelismoak, evidentemente, ezberdintasunak ere badira, baina nik uste dut aldaketa gauzatu zitekela toki batean bestean bezala. Zorionez, Nafarroan ematen du egongo dela aldaketa horretarako parada. Aldaketa gertatzen denean, ni beldur naiz, ez ote diren ja, zabantarik ez duelako, estatuko aparatu guztiak aldaketa horren kontra lehenengo egunetik egiten hasiko, ez dakit ere zein den Nafarroaren egoera gaur egun. Nafarroak zor ikaragarria dauka, estatuak, Nafarroa estatu arrazoia delako, Nafarroaren erreskatera jodu behin baino gehiagotan, ez dut uste alako erreskaterik gehiago otorriko denik, eta ez da papeleta erraza izango inondik inora aurrerantzean Nafarroan aldaketarekin aurkeztu ekingo dena. Nik uste dut beste esperientzia batzuek erakutsi egin dutela. Kudeaketan asmatu beharra dagoela eta Nafarroako zentzu horretan nik uste dut izango dela erronka oso importantea. Nafarroaren egoera zagibu zein den, imaginatzen dut aldaketa gauzatu eta egun gutxitara ezaguten hasiko garela eta egoera horri ere aurre egiten ikasi barkoa.
Kudeaketan asmatu beharra aipatzen zuen, Nafarroaz, akaso ezakit gogoeta bat, gogoetaren bat egin nahiko zenuke Iñaki, ondoren geratzen zaigun tartean Gipuzkoara begira ere jarri nahiko nukelako, ez dakit zerbait gehituko zenuke Nafarrari dagokionean.
Bueno, gehituko nuke eta behar bada Gipuzkoakoarekin lotura egiteko batetikan Asironek badaukala plaza bat oso komplikatua, ze azkenian Ezker Abertzaleko alkate bat izango da, EH Bilduko alkate bat izango da, soziologikoki, bueno, espainolisten etakotzat jo daiteken hiriburu batean, ez? Baina gero bestetikan eta konparazioa eginez aurreko legealdian Juan Carlos Izagirreri gertatu zaionarekin ikusten dudana da, kapasa baldin bada bere babes izango diren alderdien artean ardura konpartitzeko eta hartzen diren erabakiak badenon arteko adostasunez eta konsensuz egitea, iruditzait behar bada Izagirrek, baina oraindik ere egoera hobea izango duela, ez? Azken finean Izagirreri gertatu zaiona izan da beste regimena deitu daitekeen edo, ez? Baina PP-PNV ez diotela inungo momentutan ere arnaza hartzeko aukerarik ere eman, ez? Eta hori behintzat Iruñaren kasuan gertatuko zaio, ze UPN eta bere, bueno, UPN eta Korralito Forala osatzen duten indar bizi guztiak, eta oso indar potenteak eta indartsua direnak, lehenengo momentutik egingo dute lana Asiron arnazi gabe usteko, baina Asironek dauka kasu honetan geroa bai eskerra eta Arantzadiko kideen eta ordezkarien babesa eta babes hori kudeatzean egongo da nere ustez klabea, baldin badaki hori ondo kudeatzen, aukera handia ukiko du alkate egonkor bat izateko eta bestela basaia izango du. Hori izango da bere erronka.
Erronkak Iruñari Nafarroari dagozkionean geratzen zaigun tartetxoan ere esan bezala Gipuzkoara begira jarri nahiko nuke Euskal Herria Bilduk egindako autokritika bateratua Gipuzkoako herrialde batzarrean egin dutena hain zuzen ere eta oposizio eraikitzailea egingo dutela aurreratu dute EH Bilduren emaitzei dagokionean artikulua ere kaleratu zenuen joan den astean zuzeuk Iñaki eta honen inguruan ere eskatu nahi nizun azalpen bat. bat, era bat, bueno, hondakinen kudeaketa atezateko aipatzen delako, baina haratago begiratu beharra aipatzen duzuzuk artikulu horretan ere, ba besteak beste, esate baterako, atezateko bilketa 21 herritan ezarri delako Gipuzkoan, eta horitako askotan gainera EH Bildu izan delako berriro ere boto gehien jaso duen indarra, arago begiratu beharra eta begirada horretan ze puntu nabarmenduko zenituzkezuk?
Bueno, nik uste eta hasieran egon zala alako, ez dakit, nik uste eta, karo, lehenengo emaitzak ikusi eta badago alako joera bat, ba, simplifikatzeko, ez, edo bilatzeko erantzun azkarrak, ez, eta horre, ba, bueno, ondakinena, deno dakigu ze indarre eukidun, hainbat herritan, eta, bueno, ba, jende batek eukizun tentazioa lehenengo momentuan horri heltzeko, nik uste dut, Arraizek berak egintzun lehenengo agerraldian aipatu zuela ere bai, ez? Azkarregi egin zituztela gauzak, horra hondakinena preseski aipatu zuen, eta bar. Eta nik ikusten nun, ba, bueno, hasiera batean egon zala alako tentaldi bat, baina gero egia da baitare gauzak hobeto kokatu direla, garbi dago hondakinen gatik ez dala galdu ez Arrasateko udala, ez Beasaingoko udala adibidez, Beasainen ez da ez atezateko horik egon, ez da egon inungo esango genuke ez baldin bada onda expansiva gatik, ez dago inungo eikamikarik hondakinen gatik, eta ala ere, ba, galdu eginda, eta bera, zein bezala, ba, beste hainbat eta hainbat udal, ez? Orduan hor garbi ikusten da, bueno, pues egon dala bestelako egoera bat. Nik gogoratu nahiko nuke ondala la urte, prozesu politiko batean hasieran sartu ginela, hor, bueno, etaren ekarpena oso garrantzitsua izan zen, eta nik uste, gizarteak Bildu legeztatu berritan, ba, saritu nahi izan zuela Ezker Abertzalea, ez? Eta hor, batez ere hori nabaritu zen oso ondo Gipuzkoan. Gero gertatu dana, ba gertuti bizi izan dugu. Egon da, agintaldi oso komplikatua, bea bakarrik egon da udala eta instituzio asko kudeatzen, estatus quo mediatiko politikoa etengabe bere aurka egonda, eta, bueno, zenbait gauza ez dira ondo kudeatu, eta hondakinen kasuare aipatu daiteke, esan nahi, horre egontzan momentu bat, zeinean esan txan atezatekoa ezarriko zala ez dakizen bat herritan, eta hainbat alkaterekin hitz egin gabe, esan nahi, hor, bueno, badaude gauza batzuk ez dienak ondo egin, baina ez duena balio da esatea, ba, bueno, ba, gauzak beste modu batera polikiago eta bar, ze horrek daukan arriskua da behar bada, zure oposizioaren gauza berbera bihurtuko zehala, ez? Eta nik uste hori dala ebitatu behar dala. Bilduk alternatiba politikoa izan behar du, eta la urte barru nik konbentzitutanago, gainera aldu gurekin hor batzar nagusietan eratu daiteken bloke horrekin, ba, Ezkerraren alternatiba indartxu bat eta gobernu alternatiba potente bat egongo da la urte barru Gipuzkoan, eta ni komentziutanago ba, la urte barru beste egoera batean egongo gehala.
Arnaldo Otegiren hitz batzuk ere ekartzen zenituen artikulu horretan, Ezker Abertzaleak sekulako gaitasuna du jokaleku berriak sortzeko eta herrian ilusioa pizteko, baina gero alimaleko arazo ditu jokaleku berrira egokitzeko eta koherentziaz jokatzeko. Sekulako inertziak sortzen zaizkigu egoera berriei iraganeko edota betiko eskemekin erantzuteko. Unai, gehituko zenuke zerbait?
Berden gehitzeko asko dago, honek oso luzerako ematen du, eta nik uste hemen autokritika asko egin beharra dagoela, eta asko agun hartu behar dela, ez? Gainera, nire ikizaten zuen bezala, hemen ez dagoelako abiadura kontu bat, hau eta eramandako erritmoaren araberako zerbait. Toki ez berreinetatik eldia zaiok egu, nire ikizaten ipatzen zuen adibidez, medioen presioari aurre egiten ez dela asmatu. Nik uste dut, Euskal Herria Bildu gobernuan egon denean ere, eutxi egin diela oposizioaren diren inertzia politiko batzuei, eta gobernuan egonda ere ez du sekula iniziatiba eraman. Eta momentu bakoitzean eztabaidatu beharrekoak ez ditu berrak eraman, eta oposizioak eraman egin dizkio, behar da indar mediatiko horregatik. Hor dago kontu bat. Inekik aipatzen zuen, batez ere ezkerratik eraiki beharreko fronte bat dagoela hor, hori erronkan pendiente bada. Ez dugu asmatu ezkerretik jendea seduziten, ez da asmatu ere independentista den jendea seduzitzen, hor arazikaragarria dago. Nik uste udala hauteskundeak aukera bikaina izan direla, eta aukera hori gainera galdu eginda, independentziaren inguruan pedagogia egiteko. Udal garapenetik independentzia eraiki egin daiteke eta eraiki egin behar da, eta nik uste dut halako diskursorik ez dela inon ere egon. Azken finean, ez dut horrein gogoratzen zein jo, baina irakurri egiten nion, kampainari begiratuta Euskal Herria Bilduk ematen zuela Eusko Alderdi Jeltzalearen kopia progrea nola baita. Eta nik uste dut horre hausnarketa egin beharra dagoela, eta independentziarekin pedagogia asko egiteke dagoela. Honek oso luzera ematen duen zer zer da, baina bueno, nik uste importantea dela, hau ez dela abiadura kontua izan, nik uste dut beste gauza askotan ere gutxi egin dela, nik ulertzen dut, ez dela erraza Euskal Herria Bilduren inguruan hitz egiten dugunean, ez gara ahots bakarrari buruz hitz egiten ari, Euskal Herria Bildu koalizio bada, eta koalizio horretako partaide diren alderdi eta talde guztiek egin beharko dute hausnarketa. Etorkizunean, nik argi daukat, batez ere aldaketak eta alternatiben eraikitzeak eskerretik etorri behar dutela, eta independentziaren inguruan pedagogia asko egin beharra dugula, eta batez ere eskerretik egin behar dela pedagogia hori. Jendeari ikustarazi behar zaio, udaletatik egindako lanak eraman gaitzakela panorama horretara, eta udal garapenak independentzia eraiki behar duela, behar bada, Euskal Herria Bildu lotu egia dagoelako, ireki lotzen direlako independentzia, eta mai honetan, hainbestetan, aipatu egin dugun identitatea, ez? Zakit, nik uste eta alternatibak, inak izaten zuen bezala, eskerretik ere eki behar direla, eta horre lan asko egiteke dagoela horrein dit.
Bueno, sakoneko eztabaida aipatu duzuen bezala, baina nabarmendu dituzu zenbait puntu, eta eskertzen dizuegu gainera, onaino, Unai Gartzia eta Iñaki Petxarroman, eskerrik asko bikote.
Bueno, eskerrik asko.